Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er forfatter Katrine Marie Gulager. Og Katrine, hun har valgt Johnny Cashs livealbum At St. Quentin som det album, der skal være med til at tegne et portræt af hende. Katrine forelsker sig i det her album i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Så udgangspunktet for vores portræt, det har jeg valgt, skal være året 1980. Og lidt senere i den her anden del af ugens portrætalbum, der skal vi bladre op på en side, hvor der er et billede af musik, film og tv-året 1980. Og der glæder mig meget til, Katrine, at sådan lidt finde ud af den her 13-14-årige, som vi fik tegnet et godt portræt af i del 1, der måske søger lidt efter nogle konservative rammer i det bofællesskab, hun bor i. Jamen, jeg er lidt nysgerrig på, om der udkommer noget i 1980, som er populær kultur på det tidspunkt, som overhovedet fænger, eller om det kun er sådan de lidt gamle ting og mere... Ja, du nævnte også en fyr som Bob Marley og Stevie Wonder, som vi skal tale om tidligere. Jeg fik ikke spurgt i del 1. Hvis du sådan tænker tilbage på den her 13-14-årige, som jo er en sej pige, der er et lille foto her i studiet af dig, der sidder og ryger i, hvad jeg regner med, er sådan en...
fotoboks.
Sådan en fotoboks der, ja. Ikke? Når du ser tilbage på hende, altså var der noget sådan, når man kan forstå det, der sker her på St. Quentin, så tænker jeg sådan, er der noget sådan lidt gammel sjæl i ung krop over dig?
Ja, det er der helt klart. Det tror jeg. Altså jeg kunne godt, jeg er lidt konservativ, som jeg siger, selvom det jo ikke var partipolitisk konservativ. Men så lidt gammeldags, en længsel efter sådan... Ja, hvad skal man sige, faste strukturer og orden. Men det var jo ikke sådan, at det var det eneste, jeg søgte.
Nej.
Altså, jeg var også glad for al den musik, som vi havde i 70'erne. Og jeg var også inde og se det nu, hvis vi kan tale om, hvad der ellers skete i løbet af året. Jeg var inde og se den der herrefilm, tror jeg, 6-7 gange, og følte mig helt identificeret mig fuldstændig med det også. Ja. Så det har ikke været sådan et valg mellem det ene eller det andet. Det har været mange forskellige ting.
Når du, hvis vi nu sådan kunne bladre tilbage på portrætalbumets sider, og du kunne møde hende der, den 13-14-årige Katrine, hvis du her så kunne tage tilbage og sige til hende, prøv at høre, du bliver en meget respekteret forfatter. Mm. Du kommer til at vinde rigtig mange priser. Mm. Du skriver hele krøniker, mange, mange lange bogserier.
Mm.
Hvad ville den her 13-14-årige pige sige til det?
Jeg tror ikke rigtigt, hun ville være et sted, hvor hun så ligesom kunne... Hun var meget til stede i nuet, og havde ingen planer om, hvad hun skulle, og når de voksne talte om fremtiden, og hvad skal du være? Det var bare sådan, aner det ikke, altså. Så det tror jeg måske, hun havde smilet lidt af, men hun var ikke sådan... Nogle børn, de har jo allerede planlagt, hvad de skal, og har ambitioner og sådan noget. Det havde jeg slet ikke. Jeg var meget til stede der, hvor jeg var. Og...
Det lyder meget sundt.
Ja, det gør det jo egentlig. Og også meget uskyldig, og som sagt, der var jo ikke sket noget, der sådan for alvor... Kunne slå mig ud af kurs. Det kom der jo så senere, men nej, jeg synes, jeg er ikke sikker på, at hun ville nok have smilet lidt og sagt, ja, det er godt med dig.
Men hvad har så slået dig ud af kurs siden dengang?
Nå, men siden da, altså mine forældre blev skilt, det er jo altid en stor ting i et barns liv, og så døde min far i den togulykke, der var i Sorø, meget pludseligt, da jeg var 21, og så opstod der alt muligt familiesplid, og i dag har jeg jo sådan stort set mistet kontakten til den familie, jeg var en del af, og det med at være forfatter har været stort og sjovt, men det har også været, det er også en lidt hård levevej, eller hvad man skal sige, og ja, jeg synes, jeg har kæmpet med mange forskellige ting. Den uskyldighed, den forsvandt faktisk lidt, tror jeg måske nærmest, da jeg var de der 13-14 år.
Jeg tror, at gætter jeg på, når du nu har udgivet så meget, at du kan finde en meget stor glæde ved at skrive og få udtryk for dine egne følelser og for andre mennesker og give dem stemme. Men hvornår er det ikke fedt at være forfatter? Hvornår er det en kamp?
At det kan være en kamp, for eksempel, altså at være ensom, fordi man er jo alene om det. Der er jo ingen, der kan hjælpe dig med, hvad du skal gøre, eller hvad der er det rigtige, eller hvad der er det forkerte. Du er kun dig selv. Det er kun dit navn på forsiden af bogen, og det er kun dig, der eventuelt får tæsk. Eller får ro, selvfølgelig. Men på den måde er det et meget ensomt job, og der kunne jeg godt have ønsket for mig selv, at altså det der med at have kolleger, nogen at spise frokost sammen med, nogen at hygge sig med, nogen at læne sig op af, nogen at, sådan, du ved, hvordan går det med hunden og børnene og sommerhuset. Altså, det kæmpe store sociale i at være en del af en arbejdsplads, det har jeg ikke savnet så meget her de senere år, hvor jeg selv har fået familie, men der var en gang, hvor jeg tænkte, ej, altså det her, det tørrer jo mit liv fuldstændig ud. Så det synes jeg faktisk, jeg har kæmpet ret meget med i en overgang. Det synes jeg egentlig har været det hårdeste ved det.
Jeg sidder tit og drømmer om en anden tilværelse. Ikke at der for så vidt er noget i vejen med den, jeg har nu, men jeg er selvstændig og kører min egen produktionsvirksomhed, og jeg møder ind her på Radio 4, når jeg skal lave mit program, og ofte så smutter jeg igen. Jeg har kolleger, jeg holder rigtig meget af dem, men jeg er også ensom.
Yeah.
Og nogle gange så drømmer jeg om, jeg har haft mange forskellige typer af samlebåndsarbejde i mit liv, og hvor jeg har været kortlønnet. Og sådan tænk tilbage på at møde ind på en arbejdsplads med nogle mennesker, der siger hej til en og så videre. Det kan jeg nogle gange have sådan nogle hede drømme om. Og hvis jeg skulle vælge noget helt andet af uddannelse, ikke var en nødvendighed, så skulle jeg være dyrepasser. Ingen tvivl om det.
Jeg har faktisk også gået... Jeg tog engang startet på dyrepasseruddannelsen.
Gjorde du det?
Ja.
Nej, okay. Så har du gjort det, som jeg muligvis stadig har som sådan en plan B. Det er bare sådan en ret langsigtet plan B, fordi det er noget en uddannelse, der skal til.
Ja. Ja, men så kom jeg jo til det der, den der aften, hvor jeg skulle vælge, om jeg skulle lave min lektie for dyrepasseruddannelsen, eller om jeg skulle overholde den deadline, jeg havde, ikke? Og ja, så blev det jo selvfølgelig den deadline, jeg havde.
Men her i 2024, hvis du nu skulle drømme om at lave noget helt andet, lægge forfatterskabet på hylden, for en stund i hvert fald?
På en måde kunne jeg godt tænke mig at lave noget, der var lidt mere altså samfundsengageret, altså at man sad et eller andet sted og betød noget i samfundsudviklingen, ikke? Og på den anden side, så kunne jeg også godt tænke mig det der, fordi min mand er jo elektriker og går på arbejde og kommer hjem, og når han kommer hjem, så er han fri.
Ja. Hvor kan jeg identificere
mig? Og jeg ved snart, hvordan alle han sidder sammen med i skuret, og hvordan går det med ham, og hvordan går det med ham, ikke? Altså, ja, sådan noget kunne man, det kunne man også godt, tror også godt, jeg ville kunne hygge mig med, altså enten som i en børnehave, eller et eller andet. Jeg ved det ikke.
Ja, men det... Altså,
men altså, problemet er jo også, at jeg kommer jo aldrig ud af at være forfatter. Det må jeg jo bare erkende. Nej, jeg kan godt holde pause, men det er jo ligesom... Det er jo ligesom bare min... Sådan det blevet.
Jamen, nu fanger bordet, ja, kan man sige, efter alle disse år.
Ja.
Jeg fandt jo allerede ud af i del 1, at kærligheden til Johnny Cash, kærligheden til San Quentin-albummet, er i den grad stadig intakt her i 2024. Men en ting er jo, hvad du som 13-14-årig fandt i det, hvad albummet har betydet dengang det blev udgivet i 1969, hvor det var noget af en chance, at Columbia Records tog alene det at optage både på tv og til lyd en fængselskoncert i et højsikret amerikansk fængsel. Ikke? Her i 2024... Hvad kan vi bruge Johnny Cash til der?
Jamen, jeg synes egentlig, at hans stemme er jo stadig fantastisk, og nu har han jo så også udgivet mange andre plader og mange andre coverversioner, hvor jeg synes, hans stemme er lige så fantastisk. Og, jeg kan godt stadig høre live at San Quentin, men jeg hører jo for eksempel ikke de andre albummer, jeg hørte dengang.
Nej.
Altså, Woodstock vil jeg aldrig sætte mig ned og høre i dag.
Nej, okay.
Og Bob Marley synes jeg heller ikke har overlevet på samme måde.
Det synes jeg er spændende. For det, nok også, fordi jeg har det lidt på samme måde. Jeg har virkelig hørt meget Bob Marley.
Ja.
Og jeg tror, det handler om, at jeg er af CD-generationen.
Ja.
Så da jeg har været 13-14 år, der blev CD'er noget, som man sådan næsten havde råd til at købe, hvis man havde en avisrute, ikke? Og der begynder man så at genoptrykke en hel masse CD'er og udgive nye greatest hits osv. Der kommer sådan meget legendarisk med Bob Marley.
Ja.
Så derfor så opfatter jeg faktisk Bob Marley også som værende en del af min ungdom,
ja,
selvom
ja,
faktisk er død, da jeg er et år gammel. Ikke?
Ja.
Men jeg ved ikke, altså, hans budskaber holder i den grad stadigvæk den dag i dag. Jeg Ja, bare af en eller anden grund, så er Johnny Cash mere tidløs. Og hvorfor er det?
Ja, men, nej, men det er heller ikke alt Johnny Cash. Der er noget af det, hvor du tænker, ej, det her, det kører sgu meget i samme rille, ikke? Mm. Og så er der jo også enkelte Bob Marley-numre. Det er jo især for eksempel den der Old Pirate, Yes They Rob I. Den kan jeg stadig godt lide, men det er jo, det er jo bare en sang, som især også er båret af teksten.
Old Pirates, Yes They Rob I. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit.
Så jeg synes ikke, det er alt Johnny Cash, der holder, men hans stemme holder, det kan du jo, og hans, ja.
Vi skal høre et virkelig dejligt nummer fra pladen, som jo, han jo simpelthen har skrevet til den anledning, at han skal spille i San Quentin. Og jeg skal i øvrigt huske at sige, at han skal spille i San Quentin igen, fordi han har spillet 3 koncerter inden den her, der så bliver optaget. Altså han har spillet deroppe i, jeg tror det var i 50'erne, at han spiller en række koncerter der. Og så har han så simpelthen skrevet den her sang, der hedder San Quentin, hvor han jo meget smukt forklarer, jamen jeg har prøvet at sætte mig i jeres sted, og det fungerer mega godt.
Mm. Do you think I'll be any different when you're through? Det synes jeg... Ja. Rammer hovedet på sømmet, ikke? Alt folkelig modstand.
And I was thinking about you guys yesterday. Well, I'd been here 3 times before, and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things. And I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway... I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin. San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. What good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
Det her, det er så titelnummeret, der jo også bliver introduceret på så flot en måde af Johnny Cash. Han spiller den 2 gange til koncerten her, og på den her originale version af albumet, der kommer de simpelthen lige efter hinanden, og det er efter sigende, fordi der er nogen, der sådan råber, one more time! Yeah. Det er publikum, ikke?
De kan ikke få nok.
Nej, de kan ikke få nok af det der.
Nej.
One more time!
apropos det her fantastiske publikum, som jo, altså Johnny Cash har et fantastisk band med sig, blandt andet Carl Perkins, manden bag Blue Suede Shoes, han har June Carter, sin geniale kone, og Carter Family laver også en del af opvarmningen osv. Har du hørt historien om den amerikanske countrysanger Merle Haggard?
Nej.
Merle Haggard, han er en mand, dreng, der ender i fængsel første gang, da han er 11 år. Og igennem hans liv, jamen, prøver han ligesom at få en tilværelse til at fungere. Men han ender altid med at blive nødt til at stjæle fra nogen, for ligesom at få til dagen og vejen. Og da han er i 20'erne, så bliver han simpelthen stoppet midt i et røveri. Han bliver sendt i fængsel i 3 år, og han skal afsone i San Quentin. Og der ser han simpelthen 3 Johnny Cash-koncerter. Ikke den, der bliver optaget her, men 3 andre koncerter. Og det har så stor en indflydelse på hans liv, at han simpelthen vælger at lægge sit liv om og sige, jeg skal være musiker. Giv mig en guitar. Det går så hverken værre eller bedre, end at Merle Haggard her i 2024 er blevet en af de største countrymusikere, der overhovedet har levet. Han har haft 38 førstepladser på den amerikanske country-hitliste. Johnny Cash nåede at have 14. Så rent hitlistemæssigt, så har eleven altså overgået mesteren.
Der kan man se, hvad der sker, når folk de bliver set, ikke?
Ja, ikke?
Det kan simpelthen frisætte dem, altså.
Det er jo det, det handler om.
Det kan
om.
Ændre verden, ikke? And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried. Mama tried, mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, 'cause mama tried. Og jeg synes, det er sådan en fantastisk historie, og der går også en historie om, som der er forskellige kilder, der refererer den på forskellige måder, men at Merle Haggard her, han så er en del af Johnny Cash's, jeg tror det er hans tv-show, der kan gode fans rette mig derude, hvis jeg tager fejl. Men han kommer så op og bliver introduceret som Merle Haggard, den her new young man in country, fordi han er jo nogle år yngre end Cash, ikke? Mm.
Og så siger Merle Haggard til Johnny Cash, I really enjoyed you at St. Quentin.
Mm.
Og Johnny Cash siger sådan, jeg kan ikke huske, du optrådte der. Altså, fanden, fordi det var mig, der har sat holdet.
Men
du var der ikke. Så sagde, nej, Johnny. Jeg sad nede blandt publikum.
Åh,
oh,
fedt.
Altså, det er virkelig sådan helt formidabelt, at der netop kan ske noget. Fordi det er jo det, der sker.
Jamen, det er fordi, at der er den her dybe, dybe medmenneskelighed i Johnny Cash. Og sympati med alt levende. Altså, det er måske i virkeligheden den, man falder for, ikke? Dybe empati med alle mennesker.
Det er jo også noget, jeg tænker, du selv må bruge i dit forfatterskab. Fordi du skal jo give stemme til en masse forskellige karakterer i dine udgivelser, hvad end de så ligger tæt på din egen stemme eller ej.
Mm.
Så hvad skal man egentlig gøre for at kunne skrive og udtrykke en anden stemme end sin egen?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, man skal jo for det første forstå, at de ikke, nu vil jeg sige, man skal for det første forstå, at de ikke er en selv, jo. Og det er lidt sværere, end man nogle gange tror.
Ja, jeg skulle lige til at sige det. Det tror jeg ikke er helt let.
Og så skal man jo, jamen, man skal være god til at leve sig ind i andre menneskers univers, og hvordan tingene ser ud indefra hos dem, altså. Hvordan gør man det? Altså, jeg tror også, Johnny Cash havde en hård skæbne at bære på.
Mm.
Meget, meget hårdere, end hvad jeg nogensinde har oplevet. Men jeg tror også, at det er det der med at have følt sig knækket, der på en eller anden måde kan gøre, at man bliver bedre til at forstå andre mennesker, og forstå andre menneskers smerte. Det er jo dybest set nok der, man kommer ind i andre mennesker, ved at forstå andre menneskers smerte.
Jeg kan huske, at Annika Aakjær, musikeren, har engang sagt til hendes gode ven, Huxi Bach,
ja.
Huxi, du kommer aldrig nogensinde til at skrive en god sang, fordi dit liv har simpelthen været alt for let.
Ja, det kan man sige.
Men der er jo sådan, altså, du fortalte om, at jamen, du har været igennem nogle hårde år også, altså når vi kommer ud over den her 13-14-årige pige, der forelsker sig af Johnny Cash, sker der en masse ting, især i din familie, som virkelig er hårde. Men altså, Føler du, at du aktivt kan bruge det i dit forfatterskab til at sætte dig ind i andre menneskers smerte?
Jeg tror, at for det første, så tror jeg bare, at vi er født forskellige. Altså, der er nogen, der er født med kæmpe empati for andre. Altså, for eksempel kan jeg se på min søn. Han kom hjem fra børnehaven en gang, og så var der en, der skulle skilles. Og han, hvis forældre skulle skilles, og han græd, og det var så forfærdeligt, og han havde sindssygt meget empati med hende. Hvorimod, hvis du spurgte hende, så var hun sådan nærmest ligeglad. Altså, så jeg tror også bare, at vi er forskellige. Hun var selvfølgelig ikke ligeglad, men hun virkede sådan helt ovenpå. Så jeg tror bare, vi er meget forskellige, hvad det angår. Nogen er født med en kæmpe medfølelse, og så tror jeg også, at der kan ske ting, som gør, at ens medfølelse vokser. Og så kan man jo lære at bruge den medfølelse til at skabe andre mennesker. Det er vel det, man gør som forfatter.
Men er det ikke også... Altså, jeg kunne forestille mig, at det må være vanvittigt tilfredsstillende at skrive en eller anden karakter, og så i hvert fald selv have en følelse af, det her, det er virkelig en spændende karakter, og det er ikke mig. Mm. Det er noget, der kommer af min fantasi. Mm. Det er en anden person end mig.
Ja, jo. Altså, men det er jo dybest set det, der ligger hos læseren, kan man sige. Fordi når jeg udgiver bogen, så tænker jeg jo, jamen det her, det er en ægte stemme. Det her er en karakter, der lever, synes jeg. Ellers så ville jeg jo ikke udgive den. Men så er det jo læserne, der vender tilbage og fortæller mig, om det så også er rigtigt, ikke?
Vi skal lige om lidt høre lidt af Starkville City Jail. Det er en af dem, hvor Johnny Cash han så fortæller sin egen historie. Altså han fortæller jo simpelthen om dengang han selv røg i fængsel ned i Starkville City. Altså det er så inde i byen, må man forstå. Det er jo ikke sådan et stort statsfængsel, der er topsikret. Mm-hmm. Men altså han er røget i, hvad man kan kalde, kashotten. Mm-hmm. Og det var simpelthen fordi, at de havde en eller anden form for udgangsforbud efter klokken et eller andet, og de finder Johnny Cash på vej hjem fra en koncert, muligvis ikke helt appelsinfri, og han går ned i grøften og plukker mælkebøtter og margueritter. og der bruger han sig selv med en historie, som jeg jo er sikker på, han udmærket godt ved, vil resonere rigtig meget med de her fanger i St. Quentin-fængslet. Men det her med at bruge sig selv også, at bruge sin egen historie, det er vel også en eller anden grænse overskridet, ja, både for Johnny Cash, tænker jeg her, men også i sit forfatterskab, at nu bruger man sin egen historie.
Ja, altså det er jo altid lidt sværere at fortælle sin egen historie. Men så kan der også være opstå det, synes jeg selv, at det var jeg nødt til at gøre. Også fordi man som forfatter er en slags vært for fiktive karakterer, så er du også nødt til at... Og hvad kan man sige, kende dig selv. Du er ikke nogen rigtig god vært, hvis du ikke ved, hvad du selv rummer, og du ikke selv ved, hvad du selv trækker på. Så der er jo også et arbejde i at være, hvis man gerne vil være en god vært, at kende sig selv, synes jeg. Jeg har jo også gået 9 år i psykoanalyse, så man kan jo ikke sige, at jeg sådan bare skøjtet hen over det.
Nej, det kan man... Det vil jeg bestemt heller ikke mene, at man kan sige, du gjorde.
There's a little red notebook back there. Would one of the guards bring it to me? Hey, that briefcase back there of mine, you know, that's got all the songs I stole in it. Yeah. All right. Wrote a song yesterday. I tried. It takes a lot of imagination sometimes to write a song and to really, really put something into it where somebody else can understand it and feel it. But we've been in several prisons. San Quentin and Folsom Prison and the Starkville, Mississippi jail. And you wouldn't believe it, one night I got in jail in Starkville, Mississippi for picking flowers. I was walking down the street, I may sing that for you a little bit later on. I was walking down the street, what? Excuse me, I couldn't hear you, I was talking. I was walking down the street and, you know, going to get me some cigarettes or something. About 2 o'clock in the morning after a show, I think it was. Anyway, I reached down and picked a dandelion here and a daisy there as I went along, and this car pulls up. I said, get in here, boy. What are you doing? I said, I'm just picking flowers. Well, $36 for picking flowers in a night in jail. You can't hardly win, can you? No telling what you'd do if you pull an apple or something.
Vi har lige hørt Johnny Cash introducere det næste nummer, Starkville City Jail, som en, der lever af at fortælle historier. Hvad er det, han er god til, når han fortæller en historie? Altså, udover at være skidesjov.
ja, det ved jeg ikke. Han er god til at være sig selv. Altså, det er jo det mærkelige med store historiefortællere. De er jo på en gang alle mulige andre, men de er jo også ret meget sig selv. Altså, det er jo det, der er det sjove med Johnny Cash. Han er jo 100% sig selv også, ikke?
Ja, og her, jeg synes, han minder mig sådan lidt om den der tegnefilmstyr Ferdinand, der godt kan lide at dufte til blomster. Altså, han sådan, jamen, jeg går bare rundt, og så...
Just picking flowers.
og som han så også siger, at altså, hvis du kan komme i fængsel for at plukke mælkebøtter og margaritter, så forestil dig, hvad der sker med dig, hvis du tager et æble. Altså, også sådan en... Altså, det ved jeg ikke, om han har ment på det tidspunkt, men det er sådan helt bibelske proportioner, ikke? Det er sådan, hvis du tager æblet fra træet, så sker der forskellige ting og sager. Ja. Men lige om lidt, så vil jeg bladre op på den næste side af portrætalbummet, hvor vi skal have et lille portræt af musikfilmer og tv-året 1980. Men inden vi så kommer så langt, så skal vi simpelthen lige have den lille, korte, dejlige Starkville City Jail, som han jo så åbenbart har fået nogen til at hente teksten til, der ligger...
Ud bagved.
Well, I'd like to do this song on behalf of all you guys here at San Quentin to kind of get back at whoever you want to out there. In my case, I'd like to get back at the fellow down in Starkville, Mississippi that still has my $36. Well, I left my motel room down at the Starkville Motel. The town had gone to sleep and I was feeling fairly well. I strolled along the sidewalk neath the sweet magnolia trees. I was whistling, picking flowers, swaying in the southern breeze. I found myself surrounded. One policeman said, "That's him. Come along, wildflower child. Don't you know that it's 2 a.m.? They're bound to get you, 'cause they got a curfew. And you go to the Starkville City Jail." Well, they threw me in the car and started driving into town. I said, "What the hell did I do?" And he said, "Shut up and sit down." Well, they emptied out my pockets, took my pills and guitar picks. I said, "Wait, my name is all shut up." Well, I sure was in a fix. The sergeant put me in a cell, then he went home for the night. I said, "Come back here, you so-and-so. I ain't being treated right." Well, they're bound to get you, 'cause they got a curfew. And you go to the Starkville City Jail. I started pacing back and forth, and now and then I'd yell and kick my $40 shoes against the steel door of my cell. I'd walk a while and kick a while, and all night nobody came. Then I sadly remembered they didn't even take my name. At 8 a.m. they let me out. I said, "Give me them things of mine." They give me a sneer and a guitar pick and a yeller dandelion. They're bound to get you, 'cause they got a curfew. And you go to the Starkville City Jail, and you go to the Starkville City Jail.
Det her, det er en lille, sød hævnsang fra Johnny Cash's At St. Quentin album, som ugens portrætalbum gæst Katrine Maria Guldager forelsker sig i, da hun er 13-14 år gammel i cirka 1980. Albummet, det er oprindeligt udgivet i 1969. Men måske så er der også musik, film og tv fra forelskelsesåret, som kommer til at betyde noget for hende. Så hold lige på hat og hijab, når vi nu spoler tiden tilbage til 1980. I årene 1978-1982, der er danskerne meget forelskede i deres egen fortælling som lille nation midt i en brydningstid. Historiens mest sete danske tv-serie udspiller sig hen over 4 sæsoner. I 1980 og 81 sendes den tredje sæson af Matador. Og det er en meget memorabel sæson, hvor den gamle køkkenpige hyldes i afsnittet Lauras store dag, og alderens grumme ansigt blandes med tyskernes krigsmaskine i afsnittet De voksnes rækker, der foregår i årene 1941-42, som for mange danskere er blevet årene med hunden Kvik dør.
Ja, Kvik, jeg er sgu helt glemt, du lå med en tysker. Men nu er det en dansker. Så var du, Kvik. Kvik.
Tager vi et smut ind i biografens mørke, så bliver der i 1979-80 produceret nyklassikere, såsom Milos Formans filmudgave af ungdomsmusicalen Hair, David Lynch's kommercielle gennembrud Elefantmanden, Martin Scorsese's boksefilm Raging Bull og Stanley Kubrick's Ondskabens Hotel, hvor især Jack Nicholsons rolle går over i filmhistorien. Here's Johnny! Og alle de film har det til fælles, at det er en nyere generation af stjerneskuespillere, der indtager de vigtigste hovedroller. Og det er der nok brug for i 1980. Det er nemlig året, hvor vi siger farvel til tv- og filmmastodonter som Alfred Hitchcock og Dirk Passer.
Da Dirk Passer døde, afsluttede sin lang professionel karriere, der havde rummet både teater, film, fjernsyn, radio og grammofon.
Han var altså næsten for god. Altså, han lod sig mange gange udnytte for meget.
Men vi siger som sagt også goddag til ret nye ansigter i biografens mørke. Og et af de ansigter tilhører en amerikansk country-sangerinde, som nok er kendt i USA, men faktisk på grund af hendes rolle og musik, ikke mindst i filmen 9 to 5, nu bliver verdensstjerne. Og samspillet mellem Jane Fonda, Lily Tomlin og Dolly Parton går over i filmhistorien som både stor komik og et meget vigtigt indspark i debatterne om kvinders ret til at være på arbejdsmarkedet på lige fod med mænd. Men musikåret 1980 handler bestemt ikke kun om et af verdens største amerikanske country-hits nogensinde. For hvis vi ser på især den europæiske musikscene, så har der været et rock-oprør i gang i mange år. Og selvom ronkedorerne Pink Floyd storhitter med deres The Wall-album, så er der ellers helt andre toner, som kommer væltende ud fra Storbritanniens rockscener. Den hårde heavy metal, som tidligere var anført af navne som Led Zeppelin og Cream, lader sig inspirere af punkbølgens anarkistiske tilgang til hurtige akkorder, og den vigtige musikbølge, The New Wave of British Heavy Metal, skydes i gang. Det betyder, at 1980 både er året, hvor Judas Priest udsender den vigtige British Steel, året, hvor Iron Maiden album debuterer, Motorhead udgiver Ace of Spades, Ozzy Osbourne solo debuterer, og Black Sabbath får ny forsanger i Ronnie James Dio og brillerer med albumet og nummeret Heaven and Hell, som senere bliver en slagsang til forståelse af hele heavy metal-kulturen. Og nå ja, så må jeg jo heller ikke glemme, at 1980 også er året, hvor U2 album debuterer, og The Clash udgiver årtidets vigtigste punkalbum, London Calling. Men hvis du vil vide mere om det album, så skal du lytte til den udgave af Portrætalbum, hvor jeg har besøg af Love Shop-forsanger Jens Unmark. Men det er ikke kun rocket fremdrift, der skaber store overskrifter i 1980. For når musikhistoriens absolut største overskrift fra det år skal graves frem, ja, så er der ingen tvivl om, at mordet på den tidligere Beatle, forsanger John Lennon, rydder alle forsider.
He was shot late this evening in front of his apartment building in New York City. Apparently, he was killed almost immediately. The man who shot John Lennon walked up to the musician as he was leaving his limousine. According to eyewitnesses, he said, "Mr. Lennon," and then fired at him point blank at least 5 times. Imagine all the people
living life in peace. Har du her til sidst brug for en lille bitte smule fredsmægling i musikkens verden, så kan jeg slutte det her lille overskriftportræt med at nævne vigtige udgivelser med for eksempel Bruce Springsteen, der brillerer med The River, Stevie Wonder, der udgiver Hotter Than July og hylder Martin Luther King på nummeret Happy Birthday, samt Bob Marley, der udgiver sit sidste album inden sin død i 1981 og får sat et meget, meget smukt punktum med nummeret Redemption Song. Won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Så var der lidt af
hvert. Og det var faktisk den, jeg mente før, da jeg talte om det der Old Pirates.
Ja, Redemption Song.
Ja, præcis. Ja.
Dejligt. Dejligt, ja. Dejligt nummer. Mm. Og jeg tænker også, at når du nu har nævnt Bob Marley flere gange, så er det vel også et af de numre, der... Ja, det er så lige... Ja, det er i 1980, det udkommer det her, ikke? Og han dør så året efter. Så det er noget, der også resonerer for den 13-14-årige.
Helt klart.
Ja.
Men næsten alt det andet, du nævner med punk og rock og sådan noget, det går simpelthen nærmest hen over hovedet på ja. Mig. Altså, jeg kan godt genkende selvfølgelig nogle af navnene og titlerne og London Calling og så videre, YouTube, men det er ikke noget overhovedet, der går ind i mit hjerte på samme måde som det, vi taler om her. Det er meget sjovt.
Og det er nemlig ret sjovt, altså man kan sige, jo, at det går ind i dit hjerte, det handler jo om smag og behag, kan man sige,
ja.
Men i forhold til alt, hvordan dit liv er. Du bor i et eksperimenterende bofællesskab.
Mm.
Du er med inde til besætbevægelsens kampe i Nørrebros gader i København.
Mm.
Der er alt det her, som jeg lige opridser med punkbevægelsen, der er jo på det tid, altså sådan ultrakonservative punkere vil jo sige, at punken den eksisterer kun fra 75 til 79, og så er den død. Det sker der ikke en skid, men fuck nu det. Fordi at altså, The Clash's London Calling er en kæmpe plade. Og så, ja, heavy metal, det er jo igen smag og behag. Jeg har taget det med, fordi at jeg selv er en stor heavy metal-elsker, og da jeg så de her udgivelser fra 1980, var jeg bare sådan, det kan ikke lade være med at nævne. Altså, det bliver jeg simpelthen nødt til. Men det er bare lidt sjovt, at du ikke kommer ind på sådan, jeg ved ikke om, ja.
Jeg forbinder mig ikke med det, simpelthen.
Nej.
Jeg forbinder mig med Stevie Wonder og med Dolly Parton 9 to 5,
ja.
Som jeg også kan udenad, men nej, jeg forbinder mig ikke meget med alt det der. Det gør jeg faktisk ikke. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Kæmpe, kæmpe nummer altså.
Ja. Når man så vokser op i et eksperimenterende bofællesskab, sidder man og ser Matador og følger med i det?
Nej.
Nej.
Det gør man jo ikke.
Nej, jeg skulle lige til at sige
altså, det er jo meget sjovt, fordi min mand er jo altså fra en lille by uden for Ringsted og kernefamilie og sådan, du ved. Selvom han er lidt yngre end mig, så er hans kulturelle referencer bare altid nogle andre end mine, fordi
ja.
At den her venstreorienteret bofællesskab, der var vi bare ikke sådan nogen, der så Matador. Og det, der sådan ligesom var mainstream i Danmark, det var ja. Vi udenfor. På
og de
her
passer stød påvirker heller ikke.
Jo, jeg kan godt huske, det kan jeg også godt huske, men jamen, der er bare mange situationer, hvor man jo også lidt så sig selv som nogen, der var anderledes ja. Og skulle komme med noget andet. Og man lagde afstand til det der sådan mere mainstream-agtige. Det gjorde man jo.
Men det er, altså, fordi det er sjovt, når jeg ser, altså, du har jo været så sød at tage billedet af 13-14-årige Katrine Marie Gulla med herinde, og når jeg ser dig sidde der og ryge en smøg, så er jeg bare sådan, okay, og hun har været med til nogle af besæt-demoerne og flygtet fra politiet og sådan noget, jeg bare sådan, altså, hele punken, det passer jo perfekt til dig, ikke?
Ja.
Men det, altså, man kan jo så også sige...
Men så har jeg bare været en ret sentimental sjæl, der godt kunne lide at høre...
Præcis. Prøv at høre, vi skal
men jeg kommer lige tanke om et andet aspekt ved Johnny Cash, fordi der er jo også det der netop nu med altså mod politiet, ikke? Og vi vil ikke gøre, som I siger, vi skal gøre. Altså, det er jo også simpelthen for alle teenager over hele verden, der er en 13-14 år. Det er jo præcis sådan, de har det. Nu plejer jeg ikke at høre efter, hvad min mor og far siger mere. Den energi er der jo også i Johnny Cash.
Det er der i den grad.
Så han er jo på en måde den perfekte teenage-musik.
Ja.
Men jeg synes, at det er dybt fascinerende også, at som du sagde tidligere, jamen du var måske sådan lidt en gammel sjæl i en ung krop, og du finder noget musik, som jo, altså Johnny Cash er jo egentlig, jeg gætter på, han er nærmest, hvis ikke på alder med dine forældre, muligvis endnu ældre. Mm. Altså han har jo virkelig på det her tidspunkt allerede haft en lang karriere, ikke? Mm. Og du finder noget musik, der er udgivet i 1969, i 1980, som så bliver lyden af dit oprør.
Ja.
Det synes jeg er ret fascinerende.
Ja, så har han jo sikkert også været, altså jeg ved det ikke, men må ikke også, at han har været sådan lidt mandsjournalistisk, ikke? Og jeg var
sikkert
jo til kvindedemonstrationer og, ja, og så videre, så der har nok også været et clash der, hvis man er så ordentlig efter.
Ja, men det er jo også, altså ja, heldigvis kan man sige, så er det her jo også før internettets tid, ja, så man kan ikke gå ind og undersøge alt muligt. Man kan måske gå op på det lokale bibliotek, og man kan være heldig, der er nogen, der ved noget om Johnny Cash, ikke? Og så få information den vej. Jeg skal også huske at sige, at 1980 i øvrigt også er året, hvor Johnny Cash han bliver indlemmet som det yngste medlem nogensinde af Country Music Hall of Fame. Og det er noget, han senere, da han er en ældre mand, ser tilbage på og siger, at det her det er mit livs absolut største bedrift.
Fedt.
At han kom med i den, fordi jeg tror nok, han på mange måder jo har følt sig lidt uden for det gode selskab tit, ikke?
Ja.
Altså han fik jo også en prædikatet, at han lavede Outlaw Country. Det blev så også en salgsting, altså det blev nærmest en subgenre af countrymusikken, ikke?
Hvor... Men det er jo så mærkeligt nogle gange med kunstnere, som man selv regner for kæmpe store, som har følt sig sådan lidt marginaliseret, ikke?
Ja, det er lige præcis det. Vi skal lige vende en side på portrætalbummet nu, hvor der ikke er et billede af dig, og der ikke er et billede af Johnny Cash. Der er ikke et billede af tiden. Der er et billede af en knægt, der hedder Sue. Og et af Johnny Cashs største hits faktisk er A Boy Named Sue, en tekst, der er skrevet af satirikeren og musikeren Shel Silverstein. Og den gik meget overraskende nummer 2 ind på pop-hitlisterne i USA.
Okay.
I USA har man en meget skarp opdeling mellem country og pop og rock osv., og den dag i dag er der endnu flere forskellige hitlister. Ikke? Men dengang var det meget sådan, jamen, altså country går på country-hitlisten og ikke nogen andre steder. Men A Boy Named Sue blev faktisk nummer 2. Det er et nummer, som vi har vendt lidt frem og tilbage, når vi har talt i telefon, fordi det har jo sådan en sær, sjov fortælling, der virkelig er morsom og tenderende til det super fjollede. Og Shel Silverstein er jo også en mand, der excellerer i børnesange, ikke?
Mm.
Og så er den også grav alvorlig.
Ja.
Alle de nuancer her.
Og så fortæller den en historie.
Det gør den, ja.
Ja.
Og hvad er det egentlig for en historie, den gerne vil fortælle, den her?
Den fortæller jo en historie om en far, der har forladt sin søn, og så insisteret på, at han kom til at få et pigenavn, nemlig Sue. Og så hader sønnen jo selvfølgelig sin far for det her, da han endelig møder ham, og så skal de jo slås, og de ligger og ruller rundt der i mudderet, og han er klar til at slå ham ihjel, jo simpelthen, ikke? Fordi han har givet ham et pigenavn, og det har der været, altså, som har udsat ham for mobning og alt muligt andet, så nu kommer hævnens time, og så kan han alligevel ikke få sig selv til at slå faren i sønnen og slå faren ihjel. Og så ender det med, at man tror, at han accepterer, om det var jo også meget godt, og det vil jeg da også kalde min søn, så min søn kan blive stærk, en stærk mand, der kan modstå andre folks hår under spot og sådan noget, ikke? Og så alligevel så drejer han om i sidste sekund og siger, nej, min dreng skal i hvert fald ikke hedde Sue.
Skal i hvert fald ikke hedde Sue, lige præcis. Men det
var eddermame dumt gjort af min far, ikke?
Ja, ja. Men det er også en sådan, hvad skal man kalde det, klassisk patriarkalsk fortælling.
Ja, om at, sådan, at du skal hærdes.
Du skal hærdes, ja.
Ja, præcis.
Du skal have nogle tæsk, ja, ja, for ligesom at blive en rigtig mand, ikke?
Ja.
Men den er bare fortalt med så vanvittigt vildt et glimt i øjet, og jeg tror, det er en sang, der, hvis man ikke læser mellem linjerne på teksten, og man ikke forstår tiden, så tror jeg sagtens, den kan misforstås den dag i dag.
Ja.
Men jeg tror, hvis man virkelig hører efter, så er der, altså, det er jo altid en vild fortælling, den ødipale fortælling om at slå sin far ihjel, ikke?
Ja.
Men så får han den jo også leveret.
Så får han jo også leveret den på en måde, hvor at det der med at være hærdet, det er faktisk ikke nogen god idé.
Det er jo lige præcis det.
Ja.
Vi skal simpelthen forbi den her, fordi den er så fuldstændig central. A Boy Named Sue.
Well, my daddy left home when I was 3, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew at an old saloon on a street of mud. There at a table, dealing stud, sat a dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue, how do you do? How you gonna die? Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. Said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, cause I'm the that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man. All right, thank you very much.
Jeg fandt ud af i min research, Katrine, som jeg ikke vidste før, at manden, der har skrevet den her, Shel Silverstein, som jo er satiriker, musiker, børnebogs og børnesangsforfatter, han har simpelthen skrevet en opfølger til sangen,
no.
Der hedder The Father of a Boy Named Sue, hvor han så ligesom tager farens perspektiv,
okay.
Og sådan ligesom siger, jamen, jeg blev nødt til at flytte hjemmefra, fordi jeg var en skidt kæl og sådan noget, det er jo bedre for knægten, at han vokser op uden mig.
Yeah, I left home when a kid was three, and it sure felt good to be fancy free, though I knew it wasn't quite the fatherly thing to do. But that kid kept screaming and throwing up and pissing in his pants till I had enough. So just for revenge, I went and named him Sue. Yeah.
Her til sidst i portrætalbum, hvor vi jo er nået ved til vejs ende, så skal jeg jo bladre op på den sidste side, hvor der er et lille snapshot af dig her 2024. Vi har været igennem forskellige livsbegivenheder, hvor du er 13-14 år, bor i det eksperimenterende bofællesskab og falder for Johnny Cash's måske lidt mere konservative verden, til der, hvor du begynder at være forfatter, spire, og livet også giver nogle knups, især i familiens skød, til hvor du er den dag i dag, hvor du netop har din egen familie og måske ikke er lige så ensom i dit forfatterskab, som du tidligere har været. Men hvis vi forestiller os det her billede af dig taget i Radio 4 studie, et lille polaroidfoto, der kigger ud på vores lyttere. Hvem er det så, der kigger ud her i 2024? Hvem er Katrine Marie Guldager?
Jamen, hvem er jeg? Jeg har jo lige Udgivet 3 bøger på 1 år med sure, vrede og bitre kvinder, som jeg plejer at sige. Ja. Lidt for sjov, for de er jo heldigvis også alt muligt andet. Så jeg er nok en person, der lige har udgivet en hel masse, og nu trænger lidt til en pause. Og trænger til, fordi at når man skriver, så skal man jo altså absolut gøre sit bedste. Og nu trænger jeg til at være sådan lidt almindeligt slendrende rundt i mit hus på Amager. Og være lidt, jeg kan huske her til morges, i morges, da jeg var til yoga, og jeg tænkte, ej, hvor er du egentlig dårlig til yoga. Det var da fantastisk, at du kan blive ved med at komme med og være så halvdårlig til yoga. Og så tænkte jeg, hvor er det egentlig meget godt, fordi det, jeg trænger til nu, det er at være sådan lidt middelmåde. Ja. Fordi så kan man samle sammen, og så senere, når man skriver bøger, så skal man jo virkelig gøre, hvad man kan. Og man skal gøre det bedste, og man skal... Ellers så giver det ingen mening. Man kan ikke aflevere noget, som man selv synes er halvsløjt. Så der skal man ligesom være på toppen. Så lige nu er jeg der, hvor det er dejligt at slendre lidt rundt og være middelmodig til yoga. Og sikkert, når jeg nu går hjem og laver mad, så vil jeg nok også gøre det på en lidt middelmodig måde. Fordi det er dejligt at ligesom have det den tid til og plads til. Nu skal der ikke præsteres lige her de næste par måneder i hvert fald.
Hvis vi havde et glas bobler lige nu, så skulle vi skåle for middelmådigheden.
Ja, faktisk.
Det er da vanvittigt vigtigt.
Og for hverdagen.
Ja, ja. Altså, den der hverdag, som Dan Turell, han også holdt så meget af, ikke? Den er jo sindssygt, sindssygt vigtig.
Ja, og jeg sad faktisk derhjemme og tænkte, nu har du jo lavet en hel masse, og du har knoklet, Katrine. Du skal jo forkæles. Altså, vil du ikke rejse til Grønland og se en hval eller et eller andet? Og så tænker jeg bare, nej, altså... Jeg holder af hverdagen med Dan Turell, ja. Og middelmådig yoga og middelmådig aftensmad. Det er, hvad det bliver til.
Men så kommer der vel så også et eller andet tidspunkt, hvor man skal ud af middelmådigheden igen, og ja. Den næste bog skal skrives. Ja. Så hvis vi kigger i krystalkuglen og forestiller os en side på portrætalbummet, hvor der er et billede af dig i den nærmeste fremtid, lad os sige 1, 2, 3, 4, 5 år ude i fremtiden, hvor er du på vej hen?
Jamen, så har jeg jo skrevet nogle flere bøger, og præcis hvad de kommer til, hvordan de kommer til at blive, det ved jeg jo simpelthen ikke. Men på et eller andet tidspunkt, så kribler det jo for meget i mig igen, og så må jeg jo i gang.
Katrine, jeg kan godt løfte sløret for, at til trods for, at du prøver at holde fast i middelmådigheden, så har du været en stjerne god gæst.
Tusind tak.
Det var alt andet end middelmåde, jeg har besøg af dig.
Tak så, til dig.
Jeg vil sige en tusind mange gange tak også for, at du valgte det her album af Johnny Cash. Jeg har haft evige konflikter med mig selv om, hvorvidt jeg bedst kan lide At Folsom Prison eller At St. Quentin. Og jeg tror faktisk, at for første gang i mit liv, så er jeg blevet lidt omvendt. Mm. Og det er jo indirekte din skyld.
Ja.
Fordi nu foretrækker jeg lidt At St. Quentin. Jeg har også gået og hørt det, der hedder The Legacy Edition, hvor man får hele koncerten, ja. Inklusive opvarmningen af Carl Perkins og Statler Brothers og Carter Family osv. Og den kan virkelig også noget. Mm. Det er en ordentlig mundfuld, for den er lang. Den er rigtig, rigtig lang. Men jeg vil da opfordre lyttere derude, der er interesseret til at lytte til begge versioner, og også inden på YouTube, der ligger hele koncerten filmet, og der er altså noget over at få billeder på det her. Det er simpelthen et billede, ja, ned i en tidslomme, der er ret sensationelt, ikke? Altså, fordi også det er filmet i farver i 1969.
Okay. Ja.
Det er ret.
Men jeg vil også anbefale, altså hvis man har en dårlig dag og tænker, kan det virkelig være rigtigt, så kører St. Quentin, sangen St. Quentin, ja, på repeat. Det kan altså også noget.
Det er virkelig dejligt.
Det er recept.
Prøv at høre, vi skal lukke og slukke på et nummer, og jeg havde faktisk tænkt sådan, når vi nu skal gå ud på noget, der bare lige er lidt roligt og fredeligt, om man så ikke skulle tage There'll Be Peace in the Valley.
Ja, den er jo i hvert fald dejlig fredfugl.
Ja, ikke?
Ja.
Well, I'm tired and so weary, but I must go along. Till the Lord comes and calls me away, oh yes. And the morning's so bright, and the lamb is the light, and the night is as black as the sea, oh yes. There will be peace in the valley for me, dear Lord, I pray. There will
be peace in the valley for me. Well, the bear will be gentle, and the wolf will be tame, and the lion shall lay down by the lamb, oh yes, and the beast from the wild will be led by a child, and I'll be changed from this creature that I am.
På portrætalbumets allersidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner og klipper Emil Germod og redaktør Michelle Mølgaard Andersen samt producer Bowie Jet, så vil jeg gerne sige dig mange gange tak, fordi du lyttede til portrætalbum. Husk, du kan finde over 110 forskellige afsnit af programmet her, lige der, hvor du har fundet den her podcast.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, det er, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.